Magnús Guðjón Kristjánsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti. Þessi afgreiðsla hér varðandi byggðaáætlun, þó að ekki sé verið að tala stórar upphæðir, sýnir í reynd, eins og þau orð sem fellur hér hæstvirtur ráðherra, í hvers konar farvegi byggðamálin eru í stjórnundi stjórn þessara ríkisstjórn. Það er í raun og veru þannig að byggða áætlanir og byggða stefna ríkisstjórnarinnar er bara á einn veg, hún vegur að byggðunum í landinu. Það þarf ekki að hafa fleiri orðið það.
Í málstökur háttur fyrir 3. þingmaður Norðausturkjördæmis.